take me out tonight. Ba, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan, gaur Sarasate pasealekua bilakatu dugu Irrintzi plaza. Eta gure ondoan aritzotazuk mikrotetik kanpo esan duen bezala, ba editoren azokan nagusi direnak pasako dira gure ondotik, eta gure ondoan Ane Eslabatxala parta argitaletxetik. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Josu.
Beno, ez dakite horren nagusi zareten editoreak.
Bueno, ez dakit nik. Lana egiten dugu eta asko saiatzen gara dena ongi egiten, baina nagusi garen hemen ez dakit nik.
Bai, editoreak aurrekoan zure lankideak Garazi Arrulak esaten zigun, pixkate, mintzate, kazetariok eta igual irakurtzaleok, badaukagula pixkate romantizatua editorearen lana, ez dakit ala den.
Bueno, bai, nik ez dut baietz. Oroar, esanen duke jendeak ez dakiela zehazki zein den editorearen lana, ez? Editorearen figura oroar mundu guztiak ezagutzen du, baina gero uste dute jendeak oroar ez dakiela zertan datzan zehazki. Askotan esaten digute, ba, egun osoa irakurtzen emango dugula, ez? Eta, bueno, egia da asko irakurtzen dugula, baina beste zenbait lan ere egiten ditugu, ez? Esan bezala zati handi bat irakurtzea da, besteak beste erabaki behar dugulako zer publikatu. Hortaz, heltzen zaizkigun proposamenak aztertu behar ditugu, edo beste hizkuntza batzuetan argitaratzen diren eta interesatzen zaizkigun liburuak ere aztertzen ditugu, edo nik zelakit deskatalogatuak daudenak. Bueno, ba, alde horrek hartzen du lanaren zati handi bat, ez? Erabakitzeak ze liburu argitaratuko ditugun, gero argitaratuko ditugun horiek editatu eta zuzentzen ditugu, beraz horrek ere zati handi bat hartzen du eta agian horiek dira lan nagusiak, baina gero beste 11 kontu daude. Adibidez, argitaratzen diren liburuen baldintzat landu, kontraktuak prestatu, diseinatzailearekin eta egilearekin batera azala landu, behin argitaratuta dagoenean aurkeztu eta kazetariekin hitz egin, azoketara joan, noski, beraz, ba, bueno, ez gara aspertzen.
Ez zarete aspertzen, gainera, aipatu behar dugu, lan batzuetan udazkena lasaitasun erako tartea da, zuen kasuan, akaso izan daiteke urte osoan lan gehien pilatzen den sasoia?
Bai, garairi intentsoena da, ze, bueno, hainbat azoka garrantzitsu daude, berriki Frankfurten izan gara, orain hemen Iruñeko azoka dugu, eta noski, ba, abenduan Durango dator, denok ara begira gaude, beraz, bai, garai biziak izaten dira.
Bai, azoketan, normalean, liburuak hor zuen estanean saltzeaz gain, ere aurkezten dituzue, nola prestatzen duzue azoka bat, edo zein helburu jartzen dituzue azoketan?
Bueno, azoka ezberdina daude, ez? Zuk diozun bezala, zati handiena edo liburuak saltzeala, eta hori oso, bueno, ederra izaten da, jendearekin kontaktua izateko aukera duzulako, liburu ez hitz egiteko, idazleekin ere kontaktuan izateko, eta beraz, bueno, oso ongi dago, noski. Gero, bueno, aurkezpenak egiten ditugu, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Plaza garrantzitsuak dira azokak, baina horrez gain badira azoka profesionalak, ez? Eta horietan adibidez, bueno, beste editore edo agente batzuekin biltzen zara, elkarri erakusteko zer egiten ari zareten, zer duzuen, zer argitaratuko duzuen, eta, bueno, hori ere bada azoken beste parte bat.
Bai, Frankfurren egon zarete berriki, aurreko asteburu buruan, okerrez banago,
hori da.
Horreko astean, zertan egon zarete horre, bakita txalapartako kidea lagunak egoteaz gain, beno beste igelako kideak ere egon direla, eta beste argitaletxe batzuetako kideak ez zer egin zu hor.
Bai, bueno, eta esanen du niretzat oso ederra izan dela Euskal Herriko beste editore batzuk aurrez-aurre ezagutzeko parada izan dudalako Frankfurten, ez nituen aurretik ezagutzen, eta baitu, ba, etxetik kanpo izan da. Eta, bueno, ba, egin dugu batetik komentatzen nuena, bilera txoiek, beste herrialde batzuetako editore eta jenteekin, baina horrez gain, ba, bueno, azoka erraldoia da, zenbait pabilioi daude, eta hor liburu pilo bat daude, ez, herrialdeka banatuta, eta beraz, ba, hortik ibiltzea, egunean zehar buelta batzuk ematea ja nahikoa da, ze asko dago ikusteko, baina hori ba guk ere bileratxo batzuk egin genituen eta bueno, esanen nuke Frankfurtekoak balio duela nonbait ba sektoreari termometroa hartzeko, ez ikusteko zer egiten ari den munduan eta zeintzuk izan daitezkeen ba datozen joerak nonbait.
Bai. Joerei dagokionez, zer aurkeztuko duzu, zer ekarriko duzu hemen lehen lerrora? Labetik edo imprentatik atera berri oraindik bero eta tinta usai hori duenetik.
Ba bueno, hemen karpa honetan egun hauetan zenbait liburu aurkeztuko ditugu. Bihar bertan hiru liburu aurkeztuko ditugu, batetik Garazi Albizua eta Olga Carmonaren Iruleak komikia eta bestetik Iratzar Fundazioarekin batera argitaratzen dugun Iparrorratza bildumaren biale berri. Lur Albiztu Etxetxipiaren eta Eraitz Saez de Gilazen Gureak ere badira Desira Boterea epika eta Ibai Atutxaren Barbaroak eta Zibilizatuak Euskal Gatazkaren eskuliburu materialista. Horrez gain, larun batean aurkeztuko dugu Mikel Buenoren Nos llamarán chaqueteros, intrahistoria del PSOE y la UGT en Navarra 1974-82, ikerketa lan bat, ba, izenburuak dioenez, Nafarroako PSOEren eta UGTren historian barneratzen dena. Igandean, Patxi Urzunen 11 millones de ejemplares vendidos ipuin liburua aurkeztuko dugu, badakizue Patxi Kirratian hitz egin zuela liburuaz, eta bueno, bera ez ezik, esprai marrazkilaria ere izanen da aurkezpenean, eta azkenik, astelenean, Entre Dios y el Capital, Opus Dei ideologia y negozio aurkeztuko dugu Opusen inguruko saiakera bat, Bezani Moreton historialari estatu batu harrarena, eta jakina hori ez gain, azken hilabeteetan argitaratutako beste liburu batzuk ere baditugu estandean, eta baita ba, fondoko liburuak ere.
Bai, interesgarriak guztiak, aukera zanago gainera gaur gure entzulek, bigarren orduan, Irrintzi plazaren bigarren orduanetan, Patxi Urzunen kortetxo bat entzuteko aukera izan dute, asko mugitzen ari da Patxi Urzuna, aitortu behar dugu, bere pertsona bizia, pertsona ja bizia dela, eta
bai,
asko eta mugitzen dituela bere edukiak.
Bai, gustuko du, gainera kazetaritzan ere ibiltzen da, eta beraz harremanak ditu kazetaritzan munduan, eta bueno, pozik ikusten dugu liburuarekin, eta gu, bueno, are kontentago.
Bai, nobedaden artean, eta azken egunetan, eta asteetan ateratako nobedaden artean, besteak beste itzulpen lan bat, olakoak dira gure hilekoak, Beno, hau publiko gaztetxoago bati ere zenduta, bai. Baina ere heldu egi, ez,
bai,
hilekoaz mintzatzen da.
Bai, nik uste dute hilekoa duen pertsona orok eta orokorrean publiko zabalak irakurriz gero, bueno, hausnartzeko parada izanen duela, ze, bueno, berez nerabei zuzendutako liburu bat da, Eskarolota sortzaileak egina eta Itziar Díez del Zurrunek itzulita, eta kontua da hilekoa hitz egiten duela, baina taburi gabe, ohikoan aipatzen ez diren gai ugari jorratuta, eta, bueno, beraz, nik uste dute oso gomendagarria dela nerabentzat, baina zuk diozun bezala edozein entzat ere.
Bai, eta beste batek hartze arren gureak ere badira, Desira Boterea eta Epika, Lur Albizu Etxetxipia, Eraitz Saez de Gilaz Ramosek ekarri digutena.
Bai, aipatu duan bezala, Iparrorratza bilduman argitaratu dugu liburu hori, eta jakinen zuen bezala, ba, bilduma hori gaur egungo mundua interpretatzeko eta hura eraldatzeko gakoak eta eztabaidak mahai gainean jarri nahi dituen bilduma bat da, eta ba, kasu honetan egilek azken urteetan zabaldu diren zenbait ideia nondik datozen aztertu eta problematizatu dute, ba, adibidez gazteek ez dutela konpromisorik edo ez dagoela etorkizun desiragarri posiblerik, talakoak eta bueno, ba, orain arte idatzitako historia komun horren hori beren esperientziatik aztertu dute eta bueno, ba, berri irakurketa bat proposatu dute.
Bai, ba, Eslava, mila esker, gurera gerturatzeagatik, aurkeztuko dituzuen nobedadeiek ekartzeagatik, eta gero saioa amaitzean hurbilduko gara zuen.
Oso ongi, aplazerra da, Josun.
Gero arte, kantatxo bat utziko dizuegu entzuleok, eta jarraian Irrintzi plaza gehiago hemen, Sarasate pasealekutik, editoren seigarren azokatik.